θα προσφέρεται δωρεάν παλουζές στους επισκέπτες. Live link με το κανάλι 6 από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Η γιορτή του Παλουζέ διοργανώνεται με τη συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου, του Συνδέσμου Ανάπτυξης Άρσους και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. 42η γιορτή του Παλουζέ στο Άρσους. Μην τη χάσετε.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Βγήκαν από τις τάξεις οι μαθητές για τα κλιματιστικά. Υπουργείο Παιδείας, άτοπη η σημερινή αποχή μαθητών-μαθητριών από τα μαθήματα. Η Γαλλία θα ανακοινώσει σήμερα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το Παρίσι ακολουθεί τη χθεσινή αναγνώριση από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Πορτογαλία. Πώς απαντά η κυβέρνηση στις αντιδράσεις για την υπόδειξη καθαρισμού αντισημιτικών συνθημάτων, έδωσε διευκρινήσεις ο Υπουργός Εσωτερικών. Αλέξης Βαφεάδης, στόχος η μετακίνηση του Καρνάγιου Λεμεσού και η απόδοση της παραλίας στους πολίτες. Στην Πάφο τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη και τα ξημερώματα στην αγροτική περιοχή ανάμεσα σε Λισό και Δρούσια. Να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Έξω από τις τάξεις τους για δύο περιόδους βγήκαν σήμερα οι μαθητές στα πλαίσια διαμαρτυρίας τους για την εγκατάσταση των κλιματιστικών στα σχολεία καθώς και για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ζητώντας επίσπευση των διαδικασιών και κάνοντας λόγο για ανυπόφορες συνθήκες. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους.
Θέλουμε να έχουμε δροσιά, θέλουμε air condition, ετάξε μας τα και περιμένουμε τα, περιμέναμε τα 3 χρόνια και ακόμα να έρθουσι, πληρώνουμε, τρώνουμε, λιποθυμούμε, οι συνθήκες είναι απέσιες και χρειαζόμαστε επιγόντως να κάνει κάτι η κυρία Αθηνά που μας έταξε και παρακαλούμε.
Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο τόσα χρόνια να μας υποσχούνται να βάλουν air condition, να υπάρχουν μες τις παραπάνω τάξεις και ακόμα να μην τα ενώνουν. Συνθήκες που πρέπει εμείς να κάνουμε μάθημα και να συγκεντρωνόμαστε μες την τάξη είναι απάνθρωπες και μετά έχουν και καθηγητές την απέτηση και λέω μου δίκιο στους να κάνουμε το μάθημα μας, αλλά ούτε εκείνοι ούτε εμείς μπορούμε να συγκεντρωθούμε μες την τυρά.
Το πρόβλημα είναι τώρα που υπάρχει, έχει τόσα χρόνια και δεν ξέρω γιατί περιμένουν τώρα να φτιάξουν τα air condition ενώ πρέπει το καλοκαίρι. Είμαστε μες στη ζέστη. Αντί η συγκέντρωση μας να στα μαθήματα, είμαστε εντός λυκείου, πυρώνουμε, δρώνουμε. Μέσα στην τάξη υπάρχει πάρα πολύ δυσοσμία, αναστάτωση, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ήσυχα το μάθημα μας.
Ένα αδιανόητο να καλούμαστε να κάνουμε μάθημα 7-8 περίοδων που το θερμόμετρο χτυπά 40. Έτσι, μειώσαμε ήδη 2 λιποθυμίες στο σχολείο μας. Θέλουμε να έχουμε τρίτη.
Όλα τα air condition για μένα τα φορούμε και να μην τα αυτούσουν γιατί χειρότερο. Γιατί άλλο να τα συστήσουμε και να ξέρεις ότι μπορούν να λειτουργήσουν και να σου λένε ότι δεν μπορούν.
Πολλά παθρόπων να μην έχουμε κλιματιστικά στις τάξεις, διότι πρώτα απ' όλα είμαστε και τελειόφοιτοι, έχουμε πανκύπριες, θέλουμε να αποδώσουμε φέτος και θέλουμε να γράψουμε στα μαθήματα μας, να είμαστε ενεργοί παντού και να βγούμε ένας προπρόσωπος.
Υπήρξε βέβαια και η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας για τη σημερινή αποχή. Είναι πασιφανές ότι η σημερινή εποχή των μαθητών μαθητριών από μαθήματα είναι τουλάχιστον άτοπη για έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Η υλοποίηση των δύο αυτών μεγαλεπίβολων έργων προχωρεί βάσει του σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων που τέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στη βάση διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων, προσθέτεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στο άλλο μεγάλο θέμα της εβδομάδας, σειρά επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό, για διεθνή ενεργειακά και διμερή θέματα. Βέβαια, εκτός αυτού και άλλα πολλά θέματα στην 80η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το πρόγραμμα του Προέδρου αλλά και για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στον ΟΗΕ, ακούμε το ρεπορτάζ του Χάρη Παναγιώτου.
Σειρά επαφών που αφορούν το Κυπριακό, διεθνή ενεργειακά και διμερή θέματα πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερικανική Μεγαλούπολη για να συμμετάσχει στην 80η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα τον Δεύτερο, καθώς και με ηγετικά στελέχη της Chevron και της Amazon. Το μεσημέρι, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην υψηλού επίπεδου Διεθνή Σύνοδο για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού και την εφαρμογή της λύσης δύο κρατών που θα λάβει η χώρα στην έδρα του ΟΗΕ. Αύριο το πρωί, ο Πρόεδρος θα παραστεί σε δεξίωση που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τους αρχηγούς κρατών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης. Το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί μαζί με την πρώτη κυρία Φιλίπα Καρσερά Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην έδρα του ΟΗΕ. Κατά την διάρκεια της δεξίωσης θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό στο πλαίσιο των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ακολούθως, ο Πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έχει επίσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κιάνγκ, καθώς και με στελέχη της Exxon Mobil. Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον διάδοχο του θρόνου του Κουβέιτ Σεϊχ Σαμπάχ Χάλεντ Αλ Χαμάντ Αλ Σαμπάχ και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Το βράδυ της ίδιας μέρας θα παραστεί όπως κάθε χρόνο σε ομογενειακή εκδήλωση στο Terrace on the Park στο Queens της Νέας Υόρκης που διοργανώνει η Ομοσπονδία Αμερικανοκυπριακών Οργανώσεων κατά τη διάρκεια της οποίας θα απευθύνει χαιρετισμό στους ομογενείς. Στις 27 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η οποία συγκλήθηκε από τον κύριο Γκουντέρες στο πλαίσιο της άτυπης διάσκεψης της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο.
Και άλλα διεθνή θέματα. Στη συνέχεια, ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Κρυμαία. Χερσόνησο, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014, με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και άλλοι 16 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε ο Σεργέη Αξιόνοφ, επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης. Η χείρα του Τσάρλι Κερκέρικα δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι ο Κέρκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους. «Επ' αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι, μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Φυλάδια στα αραβικά, στα οποία καλούνται οι άμαχοι να φύγουν αμέσως από την πόλη της Γάζας, έριξε ο Ισραηλινός στρατός. εάν δεν είστε μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο στρατός καταβάλει προσπάθειες για να αποφύγει να σας βλάψει και σας επιτρέπει να εκενώσετε αμέσως μαζί με την οικογένειά σας στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη ζώνη μάχης, ανέφερε το μήνυμα. Την ίδια ώρα η Χαμάς εκτέλεσε χθες τη νύχτα δημοσίως και υπό τις ιαχές του συγκεντρωμένου πλήθους δύο άτομα, τα οποία κατηγόρησε για συνεργασία με τους Ισραηλινούς χωρίς να δώσει κάποιο άλλο στοιχείο. Έχει συνάφεια με το Ισραήλ και το επόμενο θέμα μας από την τοπική όμως επικαιρότητα. Η εγκύκλειος για τα γκράφη της, ύστερα από υπόδειξη του Ισραήλ, έφερε την αντίδραση της Ένωσης Δήμων. Η ελευθερία έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη, διαμηνεί ο Ανδρέας Βίρας. Το περιεχόμενο της εγκυκλίου θα μπορούσε να ήταν πιο σαφές, αναφέρει η κυβέρνηση. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την εγκύκλιο που στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους της Κύπρου για διαγραφή γκράφιτις και συνθημάτων που εκφράζουν στήριξη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος, για την οποία αντάλλαξαν πειρά Ακέλ και Δυσί, στάλθηκε στην Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από υπόδειξη του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ, Αμιχάη Τσίκλη, προς το διπλωματικό γραφείο του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Στην εγκύκλιο, στην ουσία, δίνονται οδηγίες προς τους Δήμους να σβήσουν όλα τα γκράφιτις για την Παλαιστίνη με τον ισχυρισμό ότι υποκινούν τη βία και ενέχουν αντισημιτισμό. Σε σημερινή του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βίρας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι Δήμοι δεν δέχονται υποδείξεις από τρίτους φορείς και ακόμη περισσότερο από οποιαδήποτε ξένη χώρα. Ταυτόχρονα, ο κύριος Βίρας σημειώνει ότι οι Δήμοι, εκεί και όπου εντοπίζουν συνθήματα που πραγματικά υποκινούν σε βία ή εμπεριέχουν ρητορική μίσους, παρεμβαίνουν χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές υποδείξεις. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων τονίζει επίσης ότι η ελευθερία έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη και πως αυτό θα τονιστεί μέσα και από επίσημη επιστολή που θα αποσταλεί από τον ίδιο προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, ο Ανδρέας Βίρας εκφράζει θλίψη για το γεγονός ότι δίπλα μας υπάρχουν χιλιάδες νεκροί με διεθνείς αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και στην Κύπρο καλούμαστε να στρέφουμε τη δημόσια συζήτηση σε συνθήματα τείχων, αντί να εστιάζουμε στην ουσία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπερβολικό χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τον θόρυβο που προκλήθηκε αναφορικά με την περιβόητη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε ανάρτησή του στο X απάντησε πως η επιστολή υπενθύμηση έγινε καθηκόντος, προσθέτοντας πως έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, εξηγώντας του το σκεπτικό της επιστολής. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών θα μπορούσε να ήταν πιο σαφές για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Ο Γιάννης Αντωνίου σημείωσε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκχωρεί κυριαρχικά τις δικαιώματα. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, θεωρεί ότι δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το ζήτημα. Το θέμα δεν έληξε, διαμηνύει σε γραπτή του δήλωση ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την χώρα μας σε ενδολοδόχο μιας άλλης χώρας. Ο κύριος Στεφάνου αναφέρει ακόμα ότι δεν αποτελεί ρητορική μίσους η καταδίκη της γενοκτονίας στην οποία προβαίνει το κατοχικό κράτος του Ισραήλ που δολοφονεί Παλαιστίνιους άμαχους και παιδιά.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:14 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Βγήκαν από τις τάξεις οι μαθητές για τα κλιματιστικά. Βλέπει σκοπιμότητες και πολιτική εκμετάλλευση του Υπουργείου Παιδείας. Η Γαλλία θα ανακοινώσει σήμερα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το Παρίσι ακολουθεί τη χθεσινή αναγνώριση από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Πορτογαλία. Πώς απαντάει η κυβέρνηση στις αντιδράσεις για την υπόδειξη καθαρισμού αντισημιτικών συνθημάτων, έδωσε διευκρινήσεις ο Υπουργός Εσωτερικών. Αλέξης Βαφεάδης, στόχος η μετακίνηση του Καρνάγιου Λεμεσού και η απόδοση της παραλίας στους πολίτες. Στην Πάφο, τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη και τα ξημερώματα, στην αγροτική περιοχή ανάμεσα σε Λισό και Δρούσα. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής τώρα, με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Επιστολή μέσω email, με την οποία της αφαιρούνται τα καθήκοντα της αναπληρώτριας επάρχου, έλαβε η αναπληρώτρια έπαρχος Λεμεσού Ηλέκτρα Παναγιώτου από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πάυση της κυρίας Παναγιώτου, σύμφωνα με την επιστολή, θα έχει ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αφορμή για την πάυση της ήταν διαφωνίες που προέκυψαν για τον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν την μεγάλη φωτιά στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο Ιούλιο. Την θέση της αναπληρώτριας επάρχου θα αναλάβει η νυν αναπληρώτρια έπαρχος Πάφου Έμιλη Διονυσίου. Να μείνουμε στην Πάφο. Νύχτα πυρκαγιών ήταν η χθεσινή. Τρεις φωτιές ξέσπασαν στην ίδια περιοχή από τις 8.30 το βράδυ ως τις 3 τα ξημερώματα. Αλλά πυρκαγιές είχαμε και σήμερα το πρωί. Μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Νύχτα πυρκαγιών ήταν για την Πάφο η χθεσινή. Οι δύο πρώτες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές των κοινοτήτων Δρούσας και Γουδή και η τρίτη στην περιοχή της Λισσού. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στις περιοχές Δρούσας και Γουδή. Οι πυρκαγιές κατέκαψαν ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών κατέστη δύσκολο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, ωστόσο αυτές τέθηκαν υπό έλεγχο προτού κινδυνεύσουν κατοικίες ή άλλα υποστατικά. Τα αίτια της πρόκλησης των δύο πυρκαγιών διερευνώνται από αστυνομία και πυροσβεστική. Στο μεταξύ υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε και δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή των ορίων της κοινότητας Λισσού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, σήμερα Δευτέρα στις 2:20 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Λισσού της επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7:30 αφού έκαψε έκταση 2 εκταρίων με γεωργικές καλλιέργειες και πέφτα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα του Τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα και 4 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια της πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σημειώνεται πως η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και αργά το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή μεταξύ Κουκλιών και Μαντριών, πολύ κοντά στην περιοχή της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου που είχε καταστραφεί ολοσχερώς τον χειμώνα από την πυρκαγιά. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκληρωτική καταστροφή η μονάδα στην ουσία ανακατασκευάστηκε και είναι έτοιμη να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε κινητοποίηση των αρχών και η φωτιά κατασβήστηκε προτού αυτή επεκταθεί. Στο μεταξύ, στη συστηματική παράνομη απόρριψη σκουπιδιών έξω από την είσοδο του Πράσινου Σημείου στην Πάφο, που παρατηρείται εδώ και καιρό, αναφέρεται με ανακοίνωσή του Ανδρέας Κυριακού, πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας. Όπως αναφέρει, το φαινόμενο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αισθητικής υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας, υποβαθμίζοντας την περιοχή και ακυρώνοντας το σκοπό για τον οποίο λειτουργεί το Πράσινο Σημείο. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας σημειώνει επίσης πως είναι υπόψη του Δημάρχου και όλων των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί και έπρεπε μέχρι τώρα να αναλάμβαναν μέτρα εναντίον των ασυνείδητων των ρυπαντών. Προσθέτει ακόμα πως υπάρχει σύστημα παρακολούθησης, κάμερες και διερωτάται κάποιος γιατί δεν επιβάλλεται τελικά ο νόμος και η τάξη. Η παρέμβαση του Δήμου Πάφου και του Τμήματος Περιβάλλοντος σημειώνει ο κ. Κυριακού είναι επιτακτική και οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία της καθαριότητας και της εικόνας της πόλης μας.
Δεν ήταν μόνο οι νυχτερινές πυρκαγιές, το μπαράζ πυρκαγιών στην Πάφο συνεχίστηκε από το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Γουδή Χρυσοχούς, με ώρα κλήσης γύρω στις 11 και σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας Πάφου με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών και της Επαρχιακής Διοίκησης. Τις επίγειες δυνάμεις υποστηρίζουν με ρήψεις νερού 4 πτυτικά μέσα πυρόσβεσης. Καίγεται άγρια βλάστηση και ξηραχόρτα έκτασης περίπου 4 εκταρίων. Επιπρόσθετα, στην ίδια επαρχία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:36 το πρωί και στην περιοχή Βατούθκια παρά την κοινότητα Κύλης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:10 αφού έκαψε μισό δεκάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Στις 11 λεπτά πυρκαγιά ξέσπασε σε μικρό σωρό από κλαδέματα και ξηρά χόρτα στα κονιά της επαρχίας Πάφου, η οποία αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο. Στη Λάρνακα τώρα συνελήφθη 32χρονος, κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μια μοτοσικλέτα. Ενημέρωση για το θέμα από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Περίπου μισό κιλό κοκαίνης, ποσότητες κάναβης και μεθαμφεταμίνης, καθώς και ζυγαριές ακριβίας εντόπισαν τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών στην οικία 32χρονου Ελληνοκύπριου στην περιοχή Λιβαδιών, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφορίας. Η έρευνα έγινε χθες το απόγευμα και κατά την διάρκεια της εντοπίστηκαν 6 συσκευασίες που περιείχαν κοκαίνη συνολικού μεικτού βάρους 470 γραμμάριων, 2 συσκευασίες που περιείχαν κάναβη μεικτού βάρους 81 γραμμαρίων, άλλες 2 συσκευασίες που περιείχαν μεθαμφεταμίνη μεικτού βάρους 23 γραμμαρίων, καθώς και 2 ζυγαριές ακριβίας. Λόγω της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που βρέθηκαν αλλά και της ύπαρξης ζυγαριών ακριβίας, τα μέλη της ΙΚΑΝ είναι πεπισμένα ότι ο ύποπτος ασχολείται συστηματικά με τη διάθεση ναρκωτικών σε άλλους χρήστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η αξία της κατασκευής κοκαίνης υπολογίζεται περίπου στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, στο σπίτι του 32χρονου εντοπίστηκε μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία πιστεύεται ότι αποτελεί περιουσία που αποκτήθηκε από έσοδα που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή από την πώληση ναρκωτικών. Η μοτοσικλέτα παραλήφθηκε για περαιτέρω εξετάσεις. Ο 32χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Όλες οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα τεκμήρια που κατασχέθηκαν από την οικία του στάλησαν για επιστημονικές εξετάσεις. Η αστυνομία αναζητεί τα άτομα με τα οποία συνεργαζόταν αλλά και αυτούς που του προμήθευαν τα ναρκωτικά. Ο 32χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.
Στη Λεμεσό τώρα, η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία εντοπισμού περιοχής στην οποία μπορεί να μετακινηθεί το καρνάγιο της Λεμεσού. Η πρόθεση μετακίνησής του είναι δεδομένη και αποτελεί επιθυμία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε η παραλία να δοθεί στους πολίτες, δήλωσε στο κανάλι 6 ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης.
Αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή που ανήκει στους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, δυστυχώς δεν είναι ευκίστικη σαν παραλία. Ο Δήμαρχος έχει προβεί σε ένα καθαρισμό, μια πίστευση ο όγκος των αποβλήτων που έχει απομακρύνει από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε διότι σιγά σιγά αυτός ο χώρος επιστρέφει στον κόσμο. Έχουμε ερευνήσει, προσωπικά έχω ψάξει να βρω χώρους στους οποίους μπορεί να μεταστεγαστεί το καρνάι. Έχουμε δει στην περιοχή του λιμανιού. Δυστυχώς η αρχή λιμένων μου έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να πει εκεί. Έχουμε κοιτάξει χώρους και αλλού. Είμαστε στη διαδικασία εντοπισμού περιοχή που μπορεί να μετακινηθεί. Αλλά η πρόθεση είναι εκεί. Η επιθυμία και του Προέδρου είναι να βρεθούν λύσεις για αυτό το θέμα, διότι η παραλία πρέπει να δοθεί στους πολίτες. Επίσης, εμείς στηρίζουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά στηρίζω και την προσπάθεια του Δημάρχου, ο δρόμος εκεί να μην είναι ένας δρόμος τετραπλής κατεύθυνσης, αλλά να είναι ένας πιο βιώσιμος δρόμος, ο οποίος να επιτρέπει τη συνύπαρξη αυτοκινήτων και του κοινού, χωρίς να υπάρχει αυτή η τεράστια διαχωριστική διαδρομή με άσφαλτους και αυτά. Γι' αυτό είναι ένα έργο υπό εξέλιξη. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για την περαιτέρω ανάπτυξη της Λεμεσού και προς αυτό εργαζόμαστε. Ελπίζω να βρούμε λύσεις σύντομα, διότι έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η δράση και ακόμα δεν έχουν βρεθεί λύσεις.
Και είναι η ώρα για την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στην μεταναστευτική της πολιτική στην αποτροπή. Δεδομένου ότι αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, εξετάζει την παράταση ενός αμφιλεγόμενου μέτρου, γράφει η Touch του Βερολίνου με τίτλο «Η Αθήνα θέλει να κλείσει την προσφυγική οδό προς την Κρήτη». Η εφημερίδα του Βερολίνου παρατηρεί. Οι ανεπιθύμητοι συνεχίζουν να έρχονται. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 12.890 παράτυποι μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης από την αρχή του έτους. Περίπου 4 φορές περισσότεροι από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει, κατά την άποψή της, ό,τι περνούσε από το χέρι της για να σταματήσει πρόσφυγες και μετανάστες. Η Ελληνική Βουλή ψήφισε στις 11 Ιουλίου νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο όσοι φτάνουν στην Ελλάδα δια θαλάσσης από τη Βόρεια Αφρική δεν μπορούν πλέον προσωρινά να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Ο νέος κανονισμός ισχύει για 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, και ενδέχεται να παραταθεί. Από ό,τι όλα δείχνουν, οι πρόσφυγες δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται ούτε από ένα νέο νόμο περί μετανάστευσης, ο οποίος ψηφίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη και πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε. Οι εν λόγω ποινές αναστέλλονται μόνο σε περίπτωση που οι αιτούντες εγκαταλείψουν οικείο θελώς στην Ελλάδα, καταλήγει η εφημερίδα Touch του Βερολίνου.
Σειρά παίρνουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τρίτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την παροχή οικονομικής στήριξης σε περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους που επηρεάστηκαν από τις περικοπές θέσεων εργασίας στην εταιρεία ελαστικών Goodyear της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 3 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμμένους εργαζόμενους, προκειμένου να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από το κλείσιμο των εργοστασίων της Goodyear και την μείωση του προσωπικού σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Αν εγκριθεί, η χρηματοδότηση θα καλύψει το 60% του κόστους για προγράμματα επανεκπαίδευσης, επαγγελματική καθοδήγηση και βοήθεια για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης επί μιας ξεχωριστής πρότασης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε περισσότερους από 400 Βέλγους εργαζόμενους που απολύθηκαν μετά την πτώχευση της εταιρείας ημιαγωγών Belgan τον Ιούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατεθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν βοήθεια για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η χρηματοδότηση θα καλύψει το 85% των δαπανών που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική καθοδήγηση. Η οικονομική ενίσχυση αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί στη Φλάνδρα. Επίσης, αύριο, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει ακρόαση για να αξιολογήσει τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Στην ακρόαση θα παρευρεθούν ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συζητήσουν τον αντίκτυπο που έχει η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του ποσοστού γεννήσεων στις αγορές εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει επίσης στη συζήτηση.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα στα ανατολικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που την Πέμπτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή νοτίως του Τρόοδους. Την Παρασκευή τοπικά αυξημένες νεφώσεις πολύ πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο, μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις? Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν, το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το
Ακοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 47%. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 33 βαθμοί και η υγρασία 31%. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 33 βαθμοί και η υγρασία 44%. Στα Αρτοπία Σαν Φρέ στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 55%. Στην ταβέρνα Ουρακά στην πλατεία Πισούρ.